Pois falamos agora na fenestra das novidades que esta semana topamos no escaparate de Cáprica. De seguida nos las vai contar Juanma Sánchez. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Comezamos polas recomendacións de xogos que nos traes para estas vacacións de Semana Santa.
Sí, traio un xogo que non habíamos falado, que é un dos máis coñecidos, que se chama o Catán, que para maiores de 10 anos, de 3 a 4 xogadores, duns 75 minutos de tempo. O xogo de mesa por excelencia, o máis clásico, no que os xogadores compiten pola colonización dunha illa ficticia. Ten moita estrategia, os xogadores deben construir asentamentos e entradas para obter recursos e puntos de victoria. Ten moi bo equilibrio entre cooperación e competición. Foi creado por Klaus Teuber, que morreu o ano pasado, e lanzado por primeira vez en 1995. Desde entón, converteuse nun dos xogos de mesa máis famosos de todo o mundo. Moi influente, a súa mecánica de xogo simple, é sinxelo, pero tamén moi profundo. Permite unha gran variedade de estrategias e fomenta a interacción entre os xogadores. É unha experiencia moi divertida para toda a familia, perdón, moi envolvente, que gusta moito a toda a familia. É moi sinxelo de empezar a xogar e tal, dos máis coñecidos así, dos máis famosos entre os xogos de mesa.
Un clásico, dicías,
non?
Sí,
un clásico. Desde o 95, siguen editando, non sei por que edición van xa, pero é un dos que sempre hai que ter na tenda, porque sempre a xente o pide.
Hai demanda.
Sí, é moita
demanda. E a que atribúes tú este éxito?
Eu creo que ao ser moi sinxelo o xogo, porque é fácil, pero ao mesmo tempo ten moitas formas, de moitas estrategias diferentes de gañar. E tamén tes que interaccionar un pouco, porque ao final o que tes que ir conseguindo son recursos para crear carreteras ou aldeas e tal. E se non tes esos recursos, se non os consigues no tableiro, tes que falar cos xogadores e interactuar con eles e dicir, pois te cambio dous recursos meus por este que me fai falta. E outro xogador, claro, ten que mirar tamén se que te quere cambiar ou non, que ese é o problema tamén.
Cada un defende os seus intereses, como na vida.
Exacto.
Juanma, onte foi o día do Señor dos Anéis, hai un xogo de mesa desta novela, non?
Sí, hai varios xogos de mesa, pero así, porque claro, ao ser unha licencia aberta ahora mesmo, igual que o de Lovecraft, pois hai milleiros de xogos deste tipo, de Lovecraft e de Señor dos Anéis. Pero entre eles hai un que representa moi ben o que son as tres novelas, que se chama La Guerra del Anillo, que é de 2 a 4 xogadores para maiores de 13 anos e xa se vai un pouco a mínimo 3 horas de partida. Xa é un xogo para estar toda a tarde ou parte da mañá e parte
para
da tarde.
Para profesionais.
Sí, un pouco máis difícil. É de estrategia e fantasía. Eso está baseado nas tres novelas do Señor dos Anéis. Os xogadores asumen uns o papel das forzas do ben e outros as forzas do mal na Terra Media, buscando controlar o destino do anel. Ten unha magnífica atención ao detalle, con unhas miniaturas espectaculares, un mapa tamén espectacular de toda a Terra Media, por onde se van movendo todos os exércitos dos xogadores. É un xogo que ofrece unha experiencia moi inmersiva das novelas e transporta os xogadores ao mundo épico do Señor dos Anéis. Está moi divertido, representa moi ben as novelas.
Para fans desta...
Sí, é moi para fans, porque vas ver como ao mesmo tempo que faz cousas que en teoría son aleatorias nun xogo, pero que ao vez representa moi ben o que se fixo, o que representou Tolkien nas novelas.
E ten demanda tamén.
Este é máis difícil porque ten menos salida, porque
máis especializado,
é moito máis especializado, é un xogo xa de case 90 euros. Eso sí, ten milleiros de miniaturas, unha vez o ves representado un mapa, un tableiro de xogo enorme tamén, e unha vez no ves na mesa e queda moi espectacular. Pero bueno, xa é un xogo un pouco máis difícil de xogar e de eso, de
con menos demanda.
Sí.
Pois celebramos así o Día do Señor dos Anéis, aínda que sexa cun día de retraso.
Sí.
Pero bueno, que eventos tedes previstos para esta fin de semana de vacacións, que haberá moita xente con moito tempo libre? Que suxires?
En principio, o xoves e o venres, vamos a estar cerrado, nos tamén. Pero o sábado abriremos porque vimos facer un torneo de Star Wars Unlimited, que é un novo xogo de cartas que sacaron ahora en Asmodee, que representa tamén eso, todo o universo de Star Wars. Está tendo bastante boa acollida, está agotado en todos lados ahora mesmo. Creo que nos van mandar ahora un pouco para de sobres e de cartas tal para ter na tenda desde Asmodee. Vamos facer un torneo así, a ver, vai vir xente de Lugo, que xa está confirmada, o sea que vai ser un torneo un pouco grande para eso.
Hai que anotarse.
Sí, hai que anotarse. Hai que anotarse previamente no teléfono da tenda porque só temos unhas 15 plazas disponibles.
E xa hai algunha cuberta,
xa hai
polo que me dís.
Algunhas de Lugo, xa veñen 5 persoas.
Caramba.
Entonces, sí, vai estar bastante concurrido o torneo.
Que horario ten?
É pola maña, de 11 da maña, aínda que intentaremos avisar a xente que veña para que estean ás 10:30, para ir repartindo os sitios e tal, de 10:30 a 2 da tarde.
Moi ben, pois para quen teña interese ande por Fene, o sábado, a presentarse sí. na tenda a disputar este torneo. Quen gañe, que gana?
Normalmente damos sobres do mesmo xogo. Temos mazos tamén nos na tenda para probar, por se alguén quere probar o xogo, pois tamén pode vir e probar e ver como vai, se lle gusta.
Moi ben, pois ata aquí as novidades en xogos para esta Semana Santa. Moitísimas grazas, Juanma.
Moitas gracias, hasta logo.